Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածել սեփական ժողովրդի դեմ քիմիական զենք կիրառող Սիրիային, բայց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ցանկանում է ստանալ օրենսդիրների աջակցությունը։ Հայաստանը մտահոգված է սիրահայերի ճակատագրով։ Կովկասյան խաչմերուկ, սոցիալական հարցեր, աշխատավարձ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, ապա կիրակնորյա հանդես, կլսենք շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված առավել հետաքրքիր ռեպորտաժների ընտրանին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ որոշել է, որ ԱՄՆ պետք է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ ռազմական գործողություն իրականացնի, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները եզրակացրել են, որ Ասադի ռեժիմը Դամասկոսի արվարձաններում քիմիական զենք է օգտագործել։ Օբաման ասել է նաև, որ նախքան ուշ կիրառելը որոշել է ստանալ ԱՄՆ կոնգրեսի համաձայնությունը ռազմական գործողություններ սկսելու վերաբերյալ։ Օբաման ասել է, որ ԱՄՆ Սիրիայի հարված կհասցնի այն անկախ այն բանից, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուժ գործադրելու մասին ինչ որոշում կկայացնի։ Միջազգային համայնքը զգուշավորությամբ է արձագանքում Բարակ Օբամայի երեկվա ուղերձին։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն ասել է, որ իր երկրի կառավարությունը մեծ ուշադրությամբ հետևելու է կոնգրեսում կայանալիք քննարկումներին։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն քննադատել է Օբամային ՄԱԿ-ը շրջանցելու մտադրության համար։ Ռուսաստանի պետական դումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը Թվիտերի իր էջում գրել է, թե հայցելով կոնգրեսի թույլտվությունը, Բարակ Օբաման փորձում է գոնե մի քիչ լեգիտիմություն հաղորդել ռազմական քայլին։ Սիրիայի վարչապետ Վայլ Ալ-Հալքին ասել է, որ Սիրիայի բանակը պատրաստ է հակազդել ամերիկյան գործողություններին, իսկ Իրանի իսլամական հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար Մոհամադ Ալի Ջաֆարին ասել է, թե խապկանք է մտածել, թե Սիրիայում ռազմական միջամտությունը սահմանափակ կլինի։ Այսօր Հյուսիսային Օսեան Բեսլան ավանում երորյա սուքով նշում են դպրոցի վրա հարձակման 9-րդ տարելիցը։ Բեսլանի թիվ 1 դպրոցում 2004 թվականին մոտ 1200 պատանդների չեչեն ահաբեկիչներից ազատելու գործողության ընթացքում սպանվել է 334 մարդ, այդ թվում 189 երեխա։ Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Տայմուրազ Մանսուրովը, որի երեխաները 2004 թվականին վերապրել են գրոհը, այսօր ծաղիկներ է դրել զոհերի հուշարձանին, իսկ բնակիչները ավանդույթի համաձայն խաղալիքներ և ջրով լցված շշեր են բերել։ Հյուսիսային Կովկասում այս օրերին իրականացվում են անվտանգության ապահովման խիստ միջոցներ։ Միայն Բեսլանում հիմա գտնվում է մոտ 1500 ոստիկան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Իրաքում օգոստոսի ընթացքում բռնությունների և ահաբեկչական գրոհների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 800 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա ընթացքում արդեն սպանվել է մոտ 5000 խաղաղ բնակիչ, վիրավորների թիվը մոտ 12000 է։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Իրաքում բախումների հիմնական պատճառը շիա վարչակարգի և սունի փոքրամասնության հակամարտությունն է։ 2011 թվականի ցունամիից վնասված Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի տարածքում արձանագրվել է ճառագայթման շեշտակի աճ։ Ենթադրվում է, որ դա տեղի է ունեցել ճառագայթված ջրով լցված կոնտեյներները միմյանց հետ կապող խողովակի արտահոսքի հետևանքով։ Օգոստոսի 22-ին գրանցվել է ժամում 100 միլիզիվերտի ֆոն, մինչդեռ այսօր այն հասել է 1800 միլիզիվերտի։ Մասնագետները մտահոգված են, որ ճառագայթված ջուրը կարող է լցվել օվկիանոս։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը Պակիստանում նախկին դեսպան Ումեր Դաուդզային նշանակել է ներքին գործերի նախարար։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը պաշտոնանք է արել գլխավոր դատախազ գեներալ Յարամբուրադ Յազմուրադովին։ Յեմենի վարչապետ Սալեմ Բասիդվան երեկ մահապորձի է ենթարկվել, սակայն չի տուժել։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջին սևամորտ նախագահ, Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր 95-ամյա Նելսոն Մանդելան այսօր դուրս է գրվել հիվանդանոցից և տեղափոխվել է տուն։ Արմենիայի Արևմուտքը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրում է օգոստոսի 21-ին Դամասկոսի արվարձանում քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Մաքի տեսուչները արդեն հեռացել են Սիրիայից և մոտ ապագայում պետք է հրապարակեն իրենց զեկույցը։ Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգը հերքում է մեղադրանքը, Ռուսաստանը ռազմական սցենարը համարում է անընդունելի, բայց ակնհայտ է, որ տեսանելի ապագայում Արևմուտքը կարող է հարվածներ հասցնել Սիրիային, որտեղ ապրում են նաև հազարավոր հայեր։ Այս թեման քննարկում ենք Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Քուրիր պարբերականի խմբագրապետ և քաղաքական վերլուծաբան Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, նախագահ Բարակ Օբաման վերջապես հանդես եկավ հրապարակավ հայտարարությամբ.
After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets.
Նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ռազմական հարված հասցնի, սակայն ինքը ուզում է այդ հարցում ստանալ օրենսդիրների աջակցությունը.
I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress.
Եվ հիմա ամբողջ աշխարհ սպասում է, թե ինչպիսի որոշում կընդունեն սենատորները, կոնգրեսականները վերադառնալով Արցախից։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարող են ծավալվել այս իրադարձությունները։
Քաղաքը Օբաման բավական ներգրավությամբ մտնվել է ինքն իր պատճառով, որտեղ տարի առաջ հայտարարել, որ եթե Սուրիան քիմիական նյութեր օգտագործի, այդ իր համար անընդունելի է և պետք է ստիպի քայլեր առնելու։ Եվ հավասիկ տարիմի ետք Սուրիան կամ հաստանվի այդպիսի քիմիական հարձակումով, և նահանգը Օբաման հիմա աներկայացության մատնված է, որտեղ իր հակառակորդները մանավանդ Ամերիկայի մեջ, հարաբերականներ և ուրիշներ ասում են, որ ինքը խոստում դվել է, խոսքը չի հարկում, չի կարող երկիր ղեկավարել, որոշումներ ստանալ, անորոշ վիճակի մեջ է և այլն։ Եվ ինքը այսպես նեղ ընկած ստիպված ուզում է մի բան անել, այդ պստաշետը ինչ պիտի անի, որտեղ կոնգրեսի մեջ կան շատեր, որ պահանջում են, որ իրենց հավանությունը ստանա կոնգրեսի նախքան քայլ առնելը, արտաքին աշխարհի մեջ մարդիկ կան, թե հարավական աշխարհի մեջ, մանավանդ Ամերիկայի ամենամտերիմ տաշնակիցը Անգլիան կվերգեց այս շաբաթ թեմ Ամերիկայի հետ աջակցելու Սուրիա վրա արձակման։ Ուրեմն երկար մտածել է իդք Օբաման բավական իմ կարծիքով խորամանկ մի քայլի դիմեց, չիմանալ թե ինչ պիտի անե, մանավանդ որ ՄԱԳ-ի մասնակիցները նոր դուրս եկան Սուրիայից, և դակավին 1-2 շաբաթ պիտի ժամանակ խլի, որ իրենց վերլուծումները ավարտեն, ստուգումները կատարեն և իրենց զեկույցները ներկայացնեն ՄԱԳ-ի անդամ երկրներին։ Այս կայացության մեջ լավագույն լուծումը Օբամայի էր, որ ժամանակ շահի, ասելով, որ ուզում է, որ կոնգրեսը ինքը հավանություն տա նախքան քայլ առնելը։
While I believe I have the authority to carry out this military action without specific congressional authorization, I know that the country will be stronger if we take this course and our actions will be even more effective. We should have this debate.
Ինքը նույնը ելույթի մեջ ասաց, որ թե ինքը համոզված է, որ ինքը կոնգրեսի համատյան մեջ ունի, թե ինքը իշխանությունը ունի առանցին որոշում առնելու, առանց կոնգրեսի համատյան։ Ինչ որ մարզիկով ճիշտ է, որտեվ այդ տեսակի հրթիրներ ամերիկան արձակում է ամեն օր Եմենի վրա, Պակիստանի վրա եւ այլ տեղեր, առանց ոչ մի կոնգրեսի արդոնության, Սուրիա վրա այսի հրթիրային հարձակում ոչ մի ծեվով դարբեր չէ այդ մյուս երկրների արձակումներին, որոնց համար արդոնության պետք չէ։ Ուրեմն իմ կարծիքով նախագահ Օբամայի այդ հայտարարությունը, որ կոնգրեսի գնա, ոչ թե որպեսի համանություն առնի կոնգրեսի, այլ պարզապես ժամանակ շահի, դեստենում որ թե ՄԱԳ-ին ինչ պիտի զեկույց տա, պիտի դեստենում թե եթե հարավական երկրները պիտի միանան Ամերիկայի հարձակման, ինչ որ հիմա գյումա դժգամ են այդ հարավական երկրները, որքան որ Սուրիա թեմ լինեն, չեն ուզում, որ Ամերիկան հարձակվի հարավական երկրի մեջ, և արդեն Լիբիո նախընթացը կա, շատեր զայրացած են այդ նախընթացի, չեն ուզում Ամերիկային քաշալրել, որ ամեն մի քանի մեծ անգամ մի նոր հարավական երկրի վրա հարձակում կատարվի Ամերիկայի կողմից, ինչ որ անշուշտ Իսրայելի շահին է։ Այս է գազությունը։
Պարոն Սասունյան, մեզ իհարկե Սիրիայի իրադարձությունները, Սիրիայի իրավիճակը հետաքրքրում է նախ եւ առաջ մեր հայրենակիցների ճակատագրի համատեքստում։ Հազարավոր սիրահայեր մեկնել են ուրիշ երկրներ, հազարավոր սիրահայեր այս պահին գտնվում են Հայաստանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սիրահայերի ճակատագրի հարցով զրուցել է երկու կաթողիկոսների հետ։ Ձեր կարծիքով ինչ կարող է անել Հայաստանի կառավարությունը հարաբերությունը, եթե իրադարձությունները գնան ամենահորետեսական ճանապարհով։
Ես կարծեմ, որ լավ նշան է, թրագան է, որ այստեղ նահանգը խորհրդակցություններ անցնում է երկու վիապարների հետ եւ հավանաբար այլ մասնակիցների ղեկավարների հետ սուրյո վերաբերյալ, որտեղ վերջ վերջո Հայաստանը ամբողջ հայության հայրենիքն է եւ Հայաստանի նահանգը անշուշտ է պետք է մտահոգվի եւ հետաքրքրվի հայ համայնքներու ապահովությամբ, գոյությամբ եւ հարգեղած քայլեր առնե։ Ճիշտ է, որ Հայաստանը որպես փոքր երկիր եւ նաեւ սուրյո վիճակը այնքան անգարելի մի վիճակ է, որ ոչ Հայաստանը իմանում է ինչ պետք է անի, ոչ նույնիսկ Ամերիկան, ոչ Ռուսաստանը, ոչ այլ երկիրները։ Ուրեմն, բայց ինչ որ փոքր բաներ կարող են անել, կառավարությունը Հայաստանի արդեն արել է որոշ բաներ հեշտացնելու համար սուրյո հայության ներքախտը դեպի Հայաստան։ Այդ ուղղությամբ բաժախ պետք է մենք խորհրդակցներ ունենանք, նայենք կազմությունը փոխվում է օրստորը եւ հաջախտանում է ավելի վտանգավոր։ Անոնք, որ դուրս են եկել, բախտավոր են, որ դուրս են եկել, արդյունավետ որքան ալ իրենց վիճակը նեղը լինի, արդյունավետ կյանքերն են փրկել են։ Անոնք, որ սուրյո մեջ են, բավական վտանգավոր կազմության մեջ են, եւ միակ բանը, որ կարող անել, մոդեն հետևել, ինչ որ կարող են անել, թե փողը գրելով, թե օրայք ուղարկելով, ինչ որ կարող են ուղարկել այդտեղ, օրգենք ժողովրդին օգնենք, ճշմարտաբար չեն կարող ամեն ինչ անել, որ իրենց փրկենք, իրենց կյանքը փրկենք, բայց արդյունավետ հեշտացնենք իրենց ապրուստը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Կովկասյան խաչմերուկ թողարկման թեման սոցիալական կացությունն է։ Հիմա տնտեսական ճգնաժամ է ամենուր գնաճ է գրանցվում։ Կառավարությունները գանգատվում են, թե չունեն միջոցներ մարդկանց կյանքը շեշտակի բարելավելու համար եւ համես չափով բարձրացնում են աշխատավարձը։ Ճիշտ է, նախարարները, այսպես ասած, թաց տեղը չեն քնի եւ կգտնեն իրենց եկամուտը ավելացնելու ուղիներ, համենայն դեպս այդպես էր գոնե Վրաստանում։ Իսկ Ադրբեջանում աշխատավարձերի բարձրացումը կապում են նախընտրական արշավի հետ։ Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Լիլի Թարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք աշխատավարձերի մասին։ Աշխատավարձերն են ավելի արագ աճում, թե գները, կփորձենք վարձել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերը հրապարակած տվյալների համաձայն, այս օգոստոսին գները 9.3% ավելի բարձր են եղել, քան նախորդ տարվա նույն ամսում։ Միջին աշխատավարձը Հայաստանում 155,000 դրամ է կազմում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, աշխատավարձի աճի տեմպերը հատկապես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում նվազել են, իսկ գները շարունակում են արագ աճել, մոտենալով երկնիշ մակարդակի։ Քառասունյոթամյա Իրինա Գրիգորյանը 150,000 դրամով փորձում է լուծել իր 5 հոգանոց ընտանիքի խնդիրները։
Ունեմ 2 անչափահաս երեխա, ունեմ թոշակառու հայր, ունեմ թոշակառու մորաքույր, դա իմ ընտանիքն է։ Եվ ես նվազագույն աշխատավարձն ստանում Հայաստանում, այդպես ասած։ Ուսուցիչ եմ երաշտական դպրոցում, ստանում եմ միջև 40,000։ Դե պատկերացրեք, մեր ընտանիքի բյուջեն կազմում է մոտ 150,000։ 5 հոգի, օրեկան ես պետք է 3,000-ից ավել չծախսեմ ուտելիքի վրա, բայց դա աբսուրդ է։ Հացը, կաթնեղենը արդեն ինչ որ յոգուրտ երեխաների տվարաժոք սուրոք չի ստացվում ապրել, շատ դժվար է։ Երեխաները դպրոց են հաճախում եւ դպրոցի կարիքներ են մեր վրա։ Դասագրքերի գումարը կլինի մոտ մի 20,000, մեկինը, երկրորդինը, տետրի փող, հագուստի փող։
Իրինա Գրիգորյանն ասում է, որ ժամանակ առ ժամանակ ստիպած է լինում տարբեր այլ աշխատանքներ կատարել հավելյալ գումար վաստակելու համար։
Մեկ-մեկ մասնավոր աշակերտ է պատահում, բայց դա, հասկանում եք, դա միշտ սիստեմատիկ չի։ Ինչ-որ պատվերներ եմ ընդունում, գործ եմ անում կամպյուտրով, հայրս ինչ-որ կողքից գործ էր անում, գրում պատվերներ, դա որ չլինի, մենք ուղակի մուրացիկ պետք է դառնանք։
Այսօր Հայաստանում սպառողական զամբյուղը 55,000 դրամ է կազմում, իսկ նվազագույն աշխատավարձը 45,000 դրամ է, եւ փաստորեն առանց կողմնակի եկամուտներ ունենալու նվազագույն աշխատավարձ ստացողները գոյատևել չեն կարող։ Ինչու են իշխանությունները աչք փակում այս անհամապատասխանության վրա, հարցնում է զրուցակիցս։
Նվազագույն աշխատավարձը դա աբսուրդ է։ Ոնց են մտածել, եթե ամիսը 30 օր է, 31 օր է, եթե ես ստանում եմ մոտ 40,000, դա ի՞նչ է նշանակում, որ ես օրեկան պետք է 1000 դրամ ծախսեմ, այդ ոնց են մտածել, այդ նվազագույն աշխատավարձը ո՞վ է կազմել։ Շատերը ասում են, կենտրոնում ես ապրում, տունդ վաճառ, իսկ ինչու ես պետք է, իմ պետությունը դրա վրա հուզդրել, որ ես պետք է իմ հորական, պապական տունս վաճառեմ, ու այդպես ապրեմ, ինչու։
168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն ասում է, որ Հայաստանում օրեցօր մարդիկ ավելի քիչ գնողոնակ են դառնում, քանի որ գները ավելի արագ են աճում, քան աշխատավարձերը։
Մարդկանց իրական տնօրինվող եկամուտը նվազել է, ու հաշվի առնելով գազի թանկացումը, էլեկտրոէներգիայի թանկացումը, եթե տրանսպորտին հաստատվի, ապա դա ուշխթայաբար նաև մյուս ապրանքների թանկացումը, կարելի է ենթադրել, որ ապագայում գնողունակությունը ավելի կընկնի, եթե աշխատավարձերի համաժի վարձացում տեղի չունենա։
Իսկ աշխատավարձերը կբարձրանան այն դեպքում, երբ երկրում կզարգանա տնտեսությունը ու տնտեսական աճը գրանցվի ոչ թե միայն մի խումբ մարդկանց գործունեության հաշվին, այլ այն դեպքում, երբ շարքային քաղաքացին կկարողանա իրական օգուտներ քաղել իր ծավալած գործունեությունից։ Դե իսկ այսօր ճիշտ հակառակն է կատարվում. հարուստները ավելի շատ են հարստանում, իսկ աղքատները աղքատանում են, միջին խավ չի ձևավորվում, ասում է Բաբկեն Թունյանը։
Եկամուտների անհավասարության մասին հենց նույն պաշտոնական վիճակագրությունն էլ է խոսում, այսինքն ամենահարուստ մարդկանց տնօրինած եկամուտների եւ ամենաաղքատ մարդկանց տնօրինած եկամուտների միջև տարբերությունը շատանում է, անհավասարությունը գնալով խորանում է մեր երկրում։
Բաբկեն Թունյանը համոզված է, որ տնտեսական զարգացում ապահովելու համար համակարգային փոփոխություններ են հարկավոր, սկսած դատաիրավական համակարգից մինչև կրթական ոլորտ։
Այսինքն, եթե չկա նորմալ դատարան, եթե չկա նորմալ մրցակցություն, եթե չկա նորմալ կրթություն, եթե բոլոր ոլորտներում խնդիրներ կան, ապա տնտեսությունը չի կարող նորմալ զարգանալ։ Ոչ մի բիզնեսմեն Հայաստանում ներդրում չի գա անի, եթե համոզված չլինի, որ իրեն պաշտպանելու այ օրենքը, ոչ թե ինչ-որ մի պաշտոնյայի տանիքը։ Դրա համար էլ վերջի շրջանում, ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանում ներդրումների հոսքը այսպես կրճատվել է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լուսինե Քալանթարյանի խոսքերով, աշխատավարձի աճի տեմպերը նվազել են հատկապես 2011 թվականից։ Պետական կառույցներում աշխատողները շարունակում են ավելի քիչ ստանալ, քան մասնավոր հատվածում աշխատանք ունեցողները, նաև մարզերում ավելի քիչ են վաստակում, քան Երևանում, չհաշված Սյունիքի մարզը, որտեղ Հանրապետությունում ամենաբարձր վարձատրություններն են ստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի աշխատողները։ Դե իսկ առհասարակ Հայաստանում հանքարդյունաբերական ոլորտից հետո բարձր վարձատրվող են համարվում ֆինանսական և ապահովագրական ոլորտները։
Ամենացածրը, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, տարիներ շարունակ մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ այս ոլորտում են ցածր աշխատավարձեր, գյուղատնտեսության ոլորտում, կացության և հանրային սննդի կազմակերպում, սոցիալական ոլորտը, որի մեջ ներառմակրթության ոլորտը, առողջապահության, մշակույթ։
Մենք փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք նաև Երևանի փողոցներում և փորձեցինք պարզել, թե որքան են ստանում մեր համակարգացիները և ինչպես են ծախսում իրենց աշխատավարձը։ Շատերն ասում էին, որ գները օրեցօր են աճում, իսկ իրենց ամսական վաստակը տարիներով չի փոխվում։
Գնացի դժվար է, իրոք դժվար է։ Ժամար ժամա բարձանում ես, առավոտ խանդում ուրիշ գինա իր գինը գնում արդեն թանկա։ 1000 դրամ ստանում եմ աշխատավարձ, լսորվա դրությամ միտեր պապրում եմ, հասինացել են երեխետ, ես ոչ կարում եմ ինչ-որ ամուսնացնելու հարցատան, հարցահուշնվանը չեմ կարում եմ։ Աշխատավարձը նույն է մնում, մենք ուղղակի այսօր գոյատևում ենք, այդպես կարելի ասել, էլի հացի փող ենք աշխատում, որ ապրենք։
Երկու տեղ եմ աշխատում, միջինում 150,000 կազմում, բավարարում է սնունդի, առօրյա ծախսերի, բայց չի բավարարում, օրինակ, երբ ուզում ես գնաս հանգստանալու։
Դուք աշխատում եք։
Այո, աշխատում եմ։
Ինչքան եք ստանում։
Միջինը 60-70,000։ Եթե ես ընտանիք պահեի, չէր բավարարի, բայց քան որ ընտանիք չեմ պահում, բավարարում է։ Այսինքն մենակ իմ ծախսերը ես եմ հոգում։
Ընտանիքում էլ աշխատողներ կան։
Հա, աշխատողներ կան, եթե աշխատողներ չլինեն, արդեն չէր բավարարի։
Thank you. Տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս փորձագետներն ու վերլուծաբանները հայտարարում են, որ սոցիալական անհավասարությունը Վրաստանում լուրջ խնդիր է։ Նրանք այս եզրակացությանն են եկել սոցիալական անհավասարության, աղքատության և տնտեսական անկայունության գործակիցների համաշխարային վարկանիշին ծանոթանալուց հետո։ Ըստ այդ ցուցանիշների, Վրաստանում հարուստների և աղքատների միջև տարբերությունը մեծ է։ Թեման մանրամասնում է Նինո Խարաձեն։ 2005 թվականից Վրաստանում աշխատավարձերի նկատմամբ պետական վերահսկողական քաղաքականություն չի իրականացվում։ Ղեկավարներն իրենք են որոշում, թե ինչպես բաշխել գումարը և ում ինչքան աշխատավարձ ու պարգևատրում տալ։ Այստեղ առանձնապես հարկավոր է նշել նախորդ կառավարության գործելաոճը, երբ նախարարները յուրաքանչյուր ամիս իրենք իրենց պարգևատրում էին մեկ կամ մի քանի աշխատավարձերի չափով։ Սակայն անցած տարվա հոկտեմբերից նոր կառավարությունը փոխեց պարգևատրումների տրամադրման կարգը։ Այս տարվա մարտից որոշվեց, որ արգևատրում նախարարները կարող են ստանալ միայն տարին մեկ անգամ։ Սակայն այս փոփոխությունը չբարելավեց վիճակը, ասում է երիտասարդ փաստաբանների ասոցիացիայի անդամ Գյորգին Արմանյան, քանի որ նախարարները արգևատրման փոխարեն սկսեցին հավելավճարներ ստանալ ամսական $2,700 չափով։
Պրեմիեր-մինիստրը միացել է, որ թանդեւբրիվ սարգո դաբալի იყო ministrebisa, მაშინაც გორომ ინიციირება მოეხდინა საკავალდო ცვლილებებსა და გაგაზრდილიყო თანამდებობრივი სარგო. და არა თქვა დანამატი, რომელიც
հասկանալի չէ, թե ինչու նրանք պետք է հավելավճարներ ստանան։ Իսկ եթե վարչապետը մտածում է, որ նախարարների աշխատավարձը ցածր է, ապա կարող է օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկել եւ բարձրացնել գումարը։ Ինֆորմացիայի ազատության զարգացման ինստիտուտի համակարգող Լևան Ավանիշվիլին ասում է, որ ոչինչ չի փոխվել, պարզապես պարգևավճարները փոխարինվել են հավելավճարներով։
Իգիվե թախելեց վրացադրը պրեմիերիս ախիրգայիցը մունդ է խդանամատեմիս ախիրգայիցը մանում։ Շինարսոբրիվատ սեւրի արաբերի աշեցլու։
2012-ին խորհրդարանի անդամներին գրեթե նույն չափ պարգևատրումներ են տրամադրվել, որքան 2013-ին հավելավճարներ։ Ստացվում է, որ պարզապես երևույթի անվանումն է փոխվել։
Արգացեմ ուղա պրեմիերի, մագրամ կայցեմը դանամատեմի։
Փորձագետ Ցյուրի Անթաձեն ասում է, որ շատ երկրներում հատուկ նորմերով կարգավորվում է աշխատավարձը։ Նման նորմեր կան նաև Վրաստանում, սակայն հարցն այն է, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Վրաստանում պաշտոնապես սպառողական զամբյուղը 148 լարի է կազմում, սակայն փորձագետները համոզված են, որ այն 250 լարից պակաս չի կարող լինել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատավարձերին, ապա պետական հատվածում դրանք մոտ 2-3 անգամ ավելի բարձր են, քան օրինակ կրթության կամ առողջապահության ոլորտում։ Ցյուրի Անթաձեն ասում է, որ պետական ֆինանսների կառավարման հատվածում աշխատավարձերը ամենաբարձրն են։
Արգացեմ ուղա պրեմիերի, մագրամ կայցեմը դանամատեմի։
Եթե ֆինանսական ոլորտի մասնավոր հատվածում միջին աշխատավարձը մոտ $900 է կազմում, ապա ազգային բանկում եւ դրա համակարգում գտնվող բոլոր կառույցներում աշխատավարձը 2 անգամ բարձր է։
Սախնցիպո սեկտորշի խելտասի ուրջերու պրոմավալիա սա ֆինանսո սեկտորշի ծիդրես պագատ։
Դե իսկ Վրաստանում տարբերությունը հարուստների և աղքատների միջև շատ մեծ է։ Այդ մասին է վկայում դոկտրինա կազմակերպության անցած շաբաթ հրապարակված զեկույցը, որը խոսում է աղքատության և տնտեսական անկայունության ցուցանիշների մասին։ Կազմակերպության ղեկավար Միխայել Դուդունյան ասում է, որ թեև 2005-ից 12 թվականների ընթացքում Վրաստանում տնտեսական աճ է գրանցվել, սակայն այդ ընթացքում սոցիալական անհավասարությունը ավելի շատ է խորացել։ Այս ամենից ելնելով փորձագետը փաստում է, որ Վրաստանում միջին խավ այդպես էլ չի ձևավորվում, փոխարենը երկրում կան շատ հարուստ և շատ աղքատ մարդիկ։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս հրաման ստորագրեց մի շարք ոլորտներում բյուջեից վճարվող աշխատավարձերը 10%-ով բարձրացնելու մասին։ Ցա վերաբերվում է սոցիալական ապահովության, գյուղատնտեսության, անտարային տնտեսության ոլորտներին, նաև կրթության և տուրիզմի բնագավառներին։ Էական է այս բարձրացումը թե ոչ, լսենք ադրբեջանցի իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Փորձագետ Նատիկ Ջաֆարլին այս բարձրացումը էական չի համարում և նշում է, որ սա նախընտրական PR քայլ է։ Անկախ այն բանից, թե ինչքան է բարձրանում աշխատավարձը, միևնույն է, դա հաճելի է, ասում է նա ու հավելում, որ հունվարից նախատեսված այդ բարձրացումը շոշափելի չի լինի։ Ադրբեջանում աշխատավարձի բարձրացումը ուղեկցվում է գների աճով։ Շատ հավանական է, որ արդեն սեպտեմբերից կթանկանան սնունդն ու այլ ապրանքները։ Ձմռան նախաշեմին միշտ այդպես է լինում, իսկ եթե աշխատավարձերի ավելացում է նախատեսվում, ապա գները ավելի շատ կբարձրանան։ Մեր հարցին, թե արդյոք պետական բյուջեի միջոցները թույլ են տալիս ավելի շատ բարձրացնել աշխատավարձերը, փորձագետը պատասխանում է, որ բյուջետային հիմնարկությունները Ադրբեջանում շատ են, կառավարությունը տարիներ շարունակ արհեստականորեն ավելացնում է այդ աշխատողների թիվը, և դա այն դեպքում, երբ տնտեսական հարաբերությունները երկրում կարգավորված չեն, ստացվում է, որ աշխատողները շատ են, իսկ գումարը սահմանափակ։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանի բյուջետային կառույցներում մոտ 950 000 մարդ է աշխատում։ Սա շատ մեծ թիվ է փոքր երկրի համար։ Հունաստանում այս հանգամանքը ճգնաժամի պատճառներից մեկը դարձավ։ Այնտեղ հունաստանի 7-8%-ը բյուջետային հիմնարկություններում էր աշխատում, դե իսկ մեզ մոտ այդ թիվը արդեն անցել է 10%-ը։ Փորձագետի կարծիքով այս թիվը վտանգավոր է Ադրբեջանի համար, գոնե այն պատճառով, որ թե բյուջեն, թե ներքին համախառան արդյունքը և թե արտաքին առևտուրը նավթից են կախված, իսկ դրա արտադրությունը տարեց տարի պակասում է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Ալի Մասիմլին համաձայն չէ, որ բյուջետային աշխատավարձերի 10%-ով բարձրացումը նախընտրական փիար է։ Նրա կարծիքով ավելի էական բարձրացումը կարող էր նման կարծիքների և խոսակցությունների տեղի տալ, իսկ ինչ վերաբերվում է գների բարձրացմանը, նա կարծում է, որ հաճախ դրա համար տնտեսական հիմքեր չեն լինում։ Հաճախ գները գոնե 5-6%-ով արհեստականորեն են բարձրացվում, և ստացվում է, որ տարեկան Ադրբեջանի քաղաքացիների գրպանից 1 միլիարդ մանաթ է պակասում։ Բաքվի բնակիչների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ աշխատավարձի 10%-ով բարձրացումից կան թե գոհ, թե դժգոհ մարդիկ։ Իմ աշխատանքային փորձը նախագահի տարիքից մեծ է, բայց սովից մահանում եմ, թոշակս ոչ ապրելու է բավարարում, ոչ բուժման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ տեմպերով են աճում աշխատավարձներն ու գները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Կիրակնորե հանդես, փակ շուկա, հուշարձան նավերվել է, ինչ կարող է անել հասարակությունը, վեճ կոմիտաս 5 հասցեում իրականացվող շինարարության շուրջ, ուսանողները բողոքի ակցաներով են արձագանքում ուսման վարձը բարձրացնելու բուհերի մտադրությանը, հնագիտական պեղումներ Արցախում, թանգարանների կյանքը, կիրակնորե հանդեսը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Երկու շաբաթից փակ շուկան, որպես Երևան Սիթի սուպերմարկետ, արդեն պատրաստ կլինի շահագործման։ Այսօր աշխատողները մեզ ներսում նկարահանումներ անել թույլ չտվեցին, պատճառաբանելով, որ վերևից հրամանն է այդպիսին։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում, որ չնայած շուկայի շուրջ բարձրացված մեծ աղմուկին, երկու տարվա պայքարի տարբեր միջոցներին, Երևանն ու Երևանցին այնուամենայնիվ կորցրեցին մշակութային կարևոր հուշարձաններից մեկը։
Մենք գիտենք, որ շենքը կիսով չափ ամբողջովին քանդվել է եւ նոր շենք է կառուցվել, դեպքում արդեն շենքը երևում ապակե պատմա ավելին դրաբերա դրվել օտապողության զոհ համակարգ է։ Այսօր արդեն հայկական ժամանակը ներսի տարածությունից ասեմ, որ ցույց է տալիս, որ փաստորեն ամբողջովին ներսում փոխվել է եւ այն շուկայի իական արժեքը ներքի մեծ տարածությունն է, դրանից բան չի պահպանվել։ Ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այդ այսպես ասած անօրինականության կամ լկտիության սահմանը չի կարող հասնել ծածկաշուկային, բայց փոփոխությունը որ փաստորեն կարող է ավելին լինի։
Պետրոսյանն ինչպես ինքն է որակում, ապօրինության մեջ մեղադրում է առաջին մշակույթի նախարարությունը, հղում անելով օրենքին, որտեղ գրված է, որ հանրապետական հուշարձանի փոփոխությունը կարող է կատարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ։ Հավելում է, կառավարությունը որևէ քննարկում չի իրականացրել շուկայում կատարվելիք փոփոխությունների շուրջ, իսկ մշակույթի նախարարությունը սեփականատիրոջը թույլատրել է քանդում իրականացնել շենքի հիմքերի մասով։ Հետևաբար եզրակացնում է, որ առաջինն անօրինական ճանապարհով գնացել է մշակույթի նախարարությունը։
Ցածր կերպով իվլիազորություններից ավելին գնալով եւ տալով է թույլտվություն, այսպես արդեն գործընթացը որևէ հսկողությունից դուրս է գալիս, ասենք անօրինական շինարարություն կատարվել բանակցություններ եղան, դե լավ, քեզ քան թույլ կտանք, էսի մի արա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ու արդեն դա կառուցապատրուն տվեց այն ազատությունը, որ եղավ նախարարներ այցելեցին դեղ, ասեն վայ, շինարարություն տեղի չի ունենում, իբրտե տեղի ունեցան ապամոնտաժումներ եւ այլ եւ այլ, բայց այն դոկումենտը փաստաթուղթը ամենաառաջինը եղել է, փաստորեն դա հիմք ստեղծեց այս ամեն ինչին եւ երկու շաբաթի շուկայի բացումը նախատեսում, արդեն բոլոր կտեսնեն, որ իրական դա չի պահպանվում, բայց դա արդեն ուշ կլինի։
Վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ փակ շուկա այլևս գոյություն չունի։ Ճարտարապետը նշում է, որ միամիտ էին կարծելով, որ երկու տարվա պայքարը գրավոր դիմում բողոքները պետական տարբերատյաններին կզսպեին սեփականատիրոջ ախորժակը։ Քալաշյանը նշում է, որ պայքարը շարունակելու են, իսկ պահանջը նույնն է մնալու՝ սեփականատիրոջը զրկել սեփականության իրավունքից եւ հուշարձանը վերադարձնել հանրությանը։
Նույնիսկ արտաքին տեսքը չի փոխվում։ Շուկայից մնացել են 2-3 հատ կամար, իսկ մեջը նոր կառույց է, բոլորովին այլ կերպար, ոչ մի կապ չունի հուշարձան հասկացության հետ։
Ճարտարապետը նշում է, որ օրերս ձևավորվել է փրկենք հուշարձանը օլիգարխից նախաձեռնությունը եւ անդամներով ճարտարապետներ, իրավաբաններ, մշակույթի գործիչներ, լրագրողներ, խմբագիրներ, ակտիվիստներ համատեղ ուժերով պայքարելու են փակ շուկայի վերականգնման համար։ Հարցից թե պայքարն ուշացած չէ, Քալաշյանը պատասխանեց.
Անհնար բան չկա, եթե հուշարձանի վերաբերյալ դետալներ ունես, ինչքան ուզմանա վնասված լինի, ասենք չի օլիգարխը չի եղել պատճառը, երկրաշարժն է եղել պատճառը։ Նշան չունի, նա կարել է վերականգնել, որտեղ հստակ ունենք փաստագրված նրա տեսքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս հարցում որևէ հաջողության չհասնենք, մենք արդեն ձեր պետք է քաշենք մեր ազգից։
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը ևս միացել է նախաձեռնությանը։ Մեզ հետ զրույցում խոսելով նախաձեռնությանը միանալու շարժարիտների մասին նշում է, որ չի ցանկանում, որպեսի կրկնվի գառնու կամրջի օրինակը։
Գոնե նախադեպը կլինի, որ օլիգարխները, նաև պետական օղակներում նման բարբարոսություններ թույլատրողները սպասվեն եւ մյուս անգամ իմանան, որ նման ամենաթողություն հնարավոր չէ եւ որ միայն երիտասարդությունը կամ ինչ-ինչ մասա դուրս չի գալու, այլ նաև չորչապով ճանաչված, բայց առավել քան ազգային նկարագիր ունեցող մտավորականություն։
Սարհատ Պետրոսյանն էլ շենքը հետ բերելու եւ վերականգնելու շուրջ թերահավատ է, սակայն հույսով է, որ մի օր այնուամենայնիվ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ես կարծում եմ, որ շենքը արդեն կորցրել ենք մենք, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության հուշարձանների մասն օրենքը եւ միջազգային կոնվենցիաներով պետությունը իրավունք ունի սեփականատիրոջից հետ վերցնել ենք, քան որ չի կատարել պարտավորությունները, եւ կարծում եմ, որ մի օր կգա, երբ ուղղակի կառուցապատողը պարտավորված կլինի շենքը վերադարձնել, որտեղ դա տոտալ կերպով ուղղակի խախտման է տեղ ունեցել բոլոր գործընթացը։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հարկ չի համարում փակ շուկայի շուրջ վերջին օրերին բարձրացված աղմուկի ֆոնին քննարկել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հարցը կամ խնդիրը քննարկել նրա հետ։ Կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չէ, այն քաղաքականություն մշակող մարմին է։ Մինչ շուկայի փակ տարածքում Սամվել Ալեքսանյանը շինարարություն է իրականացնում, որը պետք է դառնա Երևան Սիթի սուպերմարկետ, հիշեցնենք, երեկ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը շինարարության ըստ էության ապօրինի լինելու մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Նա ասաց, որ հուշարձանը աղճատված է, որ նման նախագիծ իրենց հետ չի համաձայնեցվել, ներկայացվել են այդ նախագծերը և մերժվել։ Հիմա շուկայի ներսի կամարների 50% քանդված է, հարկեր են ավելացվել այն դեպքում, երբ կառուցապատողը թույլ տվություն է ունեցել միայն առանց կամարների հետևի մասում հարկեր կառուցելու։ Բազմաթիվ ջանքերը օգուտ չտվեցին, ասաց Նարեկ Սարգսյանը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էլ այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հուշարձանների պահպանման քաղաքաշինության մասին օրենսդրության պահանջները անտեսված են, ոչ իրենք, ոչ մշակույթի նախարարությունը, ոչ քաղաքապետարանը չկարողացան դրա դեմը առնել, և հիմա դժվար է ասել, թե ով կարող է ստիպել, որ այդ հսկայական շինարարությունը քանդվի, շուկայի շենքը բերվի նախկին տեսքի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը նշեց, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ այս հարցը երբևէ չի քննարկվել, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, գործադիր իշխանությունները համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն։ Միաժամանակ Սահակյանը չհստակեցրեց, գործադիր իշխանությունը արդյոք կարող է Ալեքսանյանին ստիպել քանդել ապօրինի կառույցը։
Մեր կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չի, ոչ է գործադիր մարմին։ Մենք քաղաքականության մշակող ենք, դրան հարիր գործադիր մարմինը, որտեղ մեր ընտրված գործադիր մարմին պարտավոր է ուշադրություն դարձնել։
Այսինքն գործադիր իշխանությունը կարող է հաստատ, որ օրինակ քանդվի այն, ինչ որ կառուցվել է։
Բնականաբար ցանկացած դեպքում միջոցառում պիտի ձեռնարկի, եթե ապօրինի ինչ որ բան է կատարվել։
Իսկ խմբակցությունում Ալեքսանյանի հետ ինչ որ խոսակցություն այդ մասին եղել է կամ լինելու է
օրինակ։ Ոչ, դրա հարկնել չկա, եւ ոչ է խմբակցությունը դրա լիազորությունն ունի։
Պարզական, այդ փակ շուկայի փոխարեն Երևան Սիթի կառուցելն այնուհանդերձ ինչպես է վերաբերում։
Եթե զգացմունքային որակներով շարժվենք, ոչինչ պիտի չքանդվի, մինչև մեր վերջը գա, հետո ով կքանդի, կքանդի։ Եթե պրագմատիկ մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, Երևանը նոր կահավորում պիտի ունենա պարտադիր կարգով, ամենայն դեպս ես ավելի կողմնակից եմ ավելի լավը կառուցելու։
Ընդդիմադիրներին ամենևին չի զարմացրել այս իրավիճակը, երբ հանրապետական գործարար պատգամավորը իրեն վեր է դասում օրենքից։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում սահմանեց եւս մի վառ ապացույց, որ Հայաստանում ոչ թե օրենքն է ղեկավարում, այլ ոչ ֆորմալ հարաբերությունները։ Նա այսպես պատասխանեց այս օրերին հնչող այն հարցադրումներին, թե միթե իշխանությունները անզոր են Սամվել Ալեքսանյանի դեմ եւ չեն կարողացել կանխել նրա գործողությունները։
Ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ցանկանում։ Չեն ցանկանում, որտեղ իրենց հիմնասյունն է։ Սամվել Ալեքսանյանը հենց այնպես տեղն է, տարիներ շարունակ Մալայցիայում ապահովում իշխանության հաղթանակը բոլոր օրինավոր եւ ոչ օրինավոր միջոցներով, որ այսօր իր նկատապ նմանատիպ գործողության դիմեն։ Իհարկե ոչ։ Ինչ չկարողանալու մասին է խոսքը։ Ոստիկանությունը ուղիղ ենթարկվում է նախագահին, թող քաղաքապետարանից կամ քաղաքաշինության նախարարությունից կամ առավել ևս, քանի որ մշակույթային օբյեկտ է, մշակույթի նախարարությանից, հուշարձանների պահպանության վարչությունից, որոնք այդքան շատ լավ պաշտպանում են օպերայի ասֆալտը, որ հանկարծակի մի վրան առանց մեխի չդրվի օպերայի տարածքում, բայց բաց են թողել այդ պատմական հուշարձանը, թող գնար մեկը կանգներ ու հենց տեսներ, որ նորմերից խախտվում է, անմիջապես ոստիկանությանը կանչեն, ասեն, այս շինարարությունը այսպես դադարեցնում ենք։ Բայց իրենք որ բնականաբար այդքան բանը չեն անում, ոստիկանությունը դրա համար չի նախատեսված, ոստիկանությունը բացառապես ընդդիմության եւ քաղաքացիական ակտիվիստների համար է ցավոք։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ այստեղ իշխանության ամենավերին օղակներն են ներգրավված։
Դա լինում է միայն իշխանության դաբրում։ Դուք փորձեք մեկ բար կարևածաղիկ տարեք որևէ տեղ դեք վաճառեք։ Ձեզ թույլ կտան, ոստիկանները ձեզ անմիջապես կգցեն տեղամաս։ Փորձեք որևէ տեղ բիզնես դնել, $10,000 որևէ բիզնես դնել եւ հանկարծ իշխանություն դրա մասին չի մանա։ Ինչի մասին եք ասում։ Կործանում է կենտրոնական փողոցի Երևանի զարդերից մեկը, ամբողջ հասարակությունը ըմբոստանում է, ամբողջ երիտասարդությունը բողոքում է, պաշտոնյաները անգամ բողոքում են, ով է լսողը, պատճառը մեկն է, ինչպես կուզեմ այնպես կանեմ, արդար է, արդար չի, ես եմ որոշում, ամենայն արդարը ես եմ, ամենայն որոշողը ես եմ, սա միապետ իրականացում։ Շուկան պետք է գավիրեն, հրապարակում պետք է հրապարակի կենտրոնում ստայանքներ կանեն, ինչ է եղել։ Ովքեր են մնացած դատավորները, դատախազները կամ բիզնեսմենները, ճարտարապետները հանկարծ ծպտան ձայն անել։ Չկա այդպիսի բան։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտաս 5 եւ հարակից շենքերի բնակիչներին այսօր դարձյալ հաջողվեց կանխել շինարարության վերսկսումը։ Տասնյակ երևանցիներ առավոտից փակել էին շին հրապարակ տանող մուտքը, թույլ չտալով բանվորներին դարպասներից ներս անցնել։ Բնակիչները աթոռներ նույնիսկ բազմոց են տեղադրել շին հրապարակի մուտքի մոտ, շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելով։
Նստեցինք դրան առաջ, թույլ չտվեցին, որ մտնեն ներս, աշխատանքներ շարունակեն, մինչև տեսնենք վերջը ինչ լուծում կունենա։ Միայն բանվոր 7 հոգի
ներքի աշխատանք կատարելու համար էին եկել։ Այդտեղ հա ժայռ քարեր կան, որոնք որ չթողեցինք այն ժամանակ տեխնիկայով անել, որտեվ մեր շենքի հիմքերը արդեն ցնցել էր։ Հիմա իրանք որոշել են ինչ-որ նյութեր կիրառելով, ճաքեր առաջացնել եւ բանվորների ձեռքի գործով, այսինքն փորձել են ժայռերը ճաքացնել, որ իրանք հիմքը ավելի բարելավեն։ Դրա համար արդեն որոշեցին, որ նույնիսկ ձեռքի աշխատանքը դուք չեք տա։
Չնայած բնակիչների դժգոհությանը, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով այժմ ղեկավարում է կառավարության առընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտեն, պնդում է, թե երևանցիների կարծիքը հաշվի առնվել է, ինքնանձամբ է մի քանի անգամ հանդիպել այս բնակիչների հետ։
Բազմաթիվ անգամներ բնակիչների հետ շատ նորմալ քննարկումներ էր, շատ պատրաստված մարդիկ էին, տեղյակ եւ արդյունքում այնքան ինչքան որ մենք տվել ենք առաջադրանք, միջացրել ենք բարձրությունը մինչև 24 մետր, որը մոտ 7 հարկի շենքի բարձրությունը, եւ հեռացրել ենք հանդիպակաց շենքից եւս, եթե չեմ սխալվում, 7-7.5 մետր հեռացում է։ Այդ համաձայնությամբ տրվել է առաջադրանք նախագծողներին։ Արդեն նախագիծը, երբ որ քաղաքապետարանը ներկայացրել, այդ ընթացքում ես ուղղակի ճիշտ եմ ասում։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե այս նախագիծը ևս չի գոհացնում բնակիչներին, Նարեկ Սարգսյանն ասաց, որ Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետը այս օրերին դարձյալ քննարկումներ է անցկացնում կառուցապատողի հետ, որի արդյունքում շենքը կփոքրանա նաև կողային հատվածից։
Անպայման կներկայացնեն այդ նախագիծը բնակիչներին։ Այդպիսի պայմանավորվածություն եղել է իմ և բնակիչների մեջ, որ նախագիծը չի համաձայնեցվի, նույնիսկ գրավոր եմ ես գրել, մինչև որ դուք նախագծի բոլոր պարամետրերը ձեր աչքում
ասարկեք։ Նարեկ Սարգսյանի այս խոստումը բնակիչները չեն մոռացել։ Այսօր հենց դա էին վկայակոչում, տարակուսանք հայտնելով, այդ դեպքում ինչու սկսվեց շինարարությունը եւ հիմա էլ ոստիկանական բիրտ ուժի միջամտությամբ փորձում են շարունակել։
Բնակիչների համաձայնություն չի եղել, մենք նախագիծ չենք տեսել իրանց թեկուզ 7 հարկանի։ Իրանք միանգամից վերել են ու ուզում են կառուցեն։ Այսինքն մեր իրավունքները ոտնահարում են։ Եթե մենք չկանգնենք, իրանք վերելու են շատ հեշտությամբ 14 հարկանի կամ 50 հարկանի։
Մեզ խաբելու ճանապարհով ծա առաջ տանելով բնակչությունը արդեն այն մինիմում համաձայնությունը, որ կարող էր տալ փոքր շենք կառուցելու, նրան էլ համաձայն չի։
Գոյություն ունեն երևի անտեսանելի լծակներ, որոնք նպաստում են անօրինականության։ Մենք էլ չենք կարողանում հաշվել անօրինականությանը։
Եթե մեր ձայնը չի լսում ոչ քաղաքապետարանը, ոչ վարչապետը, չի լսում ոչ շինարարը, ուրիշ քայլի չենք կարող մենք դիմել։ Դրա համար ստիպված գնացին պիկետների քայլին, որը որ այսպիսի հետևանքներ ունեցավ, ոչ մեկիս համար ցանկալի չի, որ երիտասարդներին ասեն բռնության ենթարկեն։
Վերջին բանակցությունները մի քանի օր առաջ բնակիչները քաղաքապետարանում գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի հետ են անցկացրել, որակելով այն տապալված, քանի որ ճարտարապետը ըստ հանդիպման մասնակիցների որևէ կառուցողական առաջարկ չի արել, փորձելով միայն համոզել հրաժարվել հետագա պայքարից։
Ուղղակի ոչ մի նորմալ մարդ չի կարա թույլ տա, որ իր շենքի դեմը մի հատ պատսարքեն, տեղ չկա շենքի համար։ Թող ուրիշ տեղ կառուցի իր 14 հարկը, ուզում ատով 30 հարկ կառուցի։ Այս դեպքը, որ մեզ հետ տեղի ա ունենում, մեր իրավունքների այս աստիճան ճնշումը, ցանկացած քաղաքացու հետ կարող է վաղը տեղի ունենա, որտեղ ճարտարապետը ասեց, «Բա քաղաքա, բա պետքա կառուցապատենք, դեռ պետքա խցկենք շենքերը ամեն հնարավոր ազատ տարածքի մեջ պետքա շենք սարքենք»։ Ասեց, «Դուք անտառում չեք ապրում»։ Ոնց որ ուզում էր մեզ սովորածներ, ոնց պետքա քաղաքում ապրել, առանց կանաչ գոտիների, առանց արևի լույսի։ Ես հասկացա, որ անհույս է այդ ճարտարապետի հետ ինչ որ բանակցություններ վարելը։ Շատ ցավալի է, որ տենց մարդիկ են հիմա նստած այդ պաշտոններին եւ մեր քաղաքի բախտ են որոշում։ Ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ մարդկային մոտեցում են ցուցադրում քաղաքացիների հանդեպ։
Կանաչ գոտին վերացնում են շենք են կառուցում, ծառը հատում են շենք են կառուցում։ Անմիջապես շենքի կողքին կպած շենք են կառուցում։ Սա շենքի տեղ չի։ Չենք ուզում ասենք խեղդված ապրենք։ Եթե քաղաքում ենք ապրում, այդ չի նշանակում, որ պետք է բանտարկված ապրենք։
Կառուցվող շենքի սեփականատեր Էդվարդ Աբրահամյանը նախորդին մեծ զրույցում պնդեց, որ չի հրաժարվելու շենքը կառուցելու մտադրությունից։ Բնակիչների դժգոհությունը նա անհիմն է գնահատում պնդելով. Նախախորհրդարան քաղաքացիական նախաձեռնությունն է քաղաքականացնում հարցը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը տարեց տարի ինձլայնվում է։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի իրականացված վիճակագրական նախնական տվյալներով Հայաստան են այցելել հիմնականում հետևյալ երկրներից՝ Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Միացյալ Նահանգներից, Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Եվրոպական միջազգային երկրներից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Շվեյցարիայից և այլն։ Շատ են նաև նշված երկրներից ազգությամբ հայերը, ովքեր պարբերաբար են այցելում Հայաստան, Մեխա Կապրեսյան։
Տարապես աշխարհագրությունը գնալով ընդլայնվում է, շատ հեռավոր երկրներից, հեռավոր արևելյան, լատինաամերիկյան, աֆրիկյան երկրներից քիչ քանակությամբ, բայց գալիս են։
Ծրուցակցից խոսքով 2000 թվականին Հայաստանը այցելել 45,000 զբոսաշրջիկ, 12 տարի անց 2012 թվականին այդ թիվն աճել է 18 անգամով և հասել 843,000-ի, իսկ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստան այցելել զբոսաշրջիկների թիվը 13%-ով աճել է։ Անադառնալով ֆինանսական շրջանառությանը, զրուցակիցս ասաց, որ մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում մեկ այցելության ընթացքում ծախսում է միջինը $800-ից $1,000։
Չհաշված ավիատոմսը։ Դա ընդհանուր համախառն եկամուտն է ստացվում, այդ ծախսը կատարած ծախսը երկրում, ինչը բաշխվում է բոլոր ուրեմն տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Տարբեր, դա կախված է զբոսաշրջիկների այդ այցելության նպատակներից, ճաշակից, նախասիրություններից։
Մեզ հետ զրույցում, սակայն, տարբեր երկրներից Հայաստան այցելած սփյուռքահայ զբոսաշրջիկները նշեցին, որ Հայաստանը համեմատած իրենց երկրների հետ բավականին թանկ երկիր է։
Որտեղից է դուք
Վրաստանի հետ համեմատած Հայաստանը էժան է։
Չէ, ավելի թանկ է սեղ։
Ինչն է այստեղ ավելի թանկ օրինակ։
Սաղ, ճիշտ ասած։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 6 պետական բուհեր ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին հայտնեցին Գաննան վերջին։ Թեև վարձերը բարձրանալու են միայն այս տարի բուհեր ընդունված ուսանողների համար և չեն տարածվում բուհերում արդեն սովորողների վրա, նոր գները բողոքի ակցիաներ են առաջ բերել, որոնց մասնակցում են բազմաթիվ ուսանողներ և առաջին և բարձր կուրսերի։ Նրանցից է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ այս տարի ընդունված Գրիշա Էցգերիձեն։
Բազմիցս լրագրողների հետ հանդիպումների ժամանակ Արմեն Աշոտյանը նշում է, ոչ մի լավ ուսանող վարձավճարի պատճառով դուրս չի մնալու, հարց է առաջանում, մինչև սեպտեմբերի 6-ը արդյոք հնարավորություն կունենակ իմանալ, թե ով է լավ ուսանող, ով ոչ, այսինքն գոնե պետք է սեպտեմբերի 6-ը ծամանված ժամկետը վերանա։
Երիտասարդները պահանջում են, որ ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչվի, նշում են, որ եթե բուհերը ցանկանում են բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը, թող այդպես էլ անեն, միայն թե ոչ իրենց հաշվին։ Որոշ բուհեր խոշոր հարկատուների ցանկում են, թող պետությունը թեթևացնի նրանց հարկային բեռը և բարձրացնի դասախոսների աշխատավարձը, ասում է երիտասարդը, և ավելի ացնում, որ տարբերակներ ինքը չպետք է առաջարկի, բուհերը կարող են իրենք գտնել, ինչպես արել է մանկավարժական համալսարանը, որտեղ դասախոսների աշխատավարձը կտրուկ բարձրացել է։ Կրթության մասնագետ Բարև Երևան Դաշինքի ավականու խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը նկատում է, որ բուհերը շեղվել են օրենքի կետից հետևյալ պատճառով։
Բուհը պետք է իր ծախսերը տարեկան հաստատված, խորհրդի կողմից հաստատված նախաշվով անի։ Հետևել եմ համասարանի, պետական տնտեսագիտականի, պոլիտեխնիկի խորհուրդների ընթացքին, հաշվետվությունն են ընդունել, նախաշիվը հաստատել են, և ոչ մի խոսք չասվեց այն մասին, որ կոնկրետ համալսարանում կամ պոլիտեխնիկում կամ որևէտեղ ունեն բյուջեի մեջ ճեղքված, ունեն դիֆիցիտ, և այս դիֆիցիտը լրացնելու համար ռեկտորը այս պատճառներով, օրինակ, գնաճ եւ այլ ինչ որ հիմա ասում են, հիմա է ասում, այդ պիտի ասվերեն ժամանակ։
Տրամաբանական է, որ բուհերի ուսման վարձերը Հայաստանում միշտ չէին կարող նույնը մնալ, բայց այնուամենայնիվ ամեն բարձրացում պետք է հիմնավորել։ Բուհերի ծախսերի նախահաշվարկները պետք է հաստատվեին խորհրդի նիստերում, ինչը տեղի չի ունեցել։ Չի կարելի նախ բարձրացնել ուսման վարձը, ապա միայն մտածել պատճառաբանությունների մասին, նկատում է Անահիտ Բախշյանը։
Ֆինանսական շատ լուրջ հաշվարկ պիտի լինի, եւ դա յուրաքանչյուրի դիմացը պետք է դրված լինի։
Առաջին կուրսեցիների համար նոր ավելի բարձր ուսման վարձեր սահմանած 6 բուհերից միայն Երևանի պետական համալսարանն է պատճառաբանում հրապարակել, այն էլ միայն 3։ Մյուս բուհերը ոչ լրատվամիջոցներին են տրամադրել նման տեղեկություն, ոչ տեղադրել են իրենց կայքերում։ Երևանի պետական համալսարանը ուսման վճարների բարձրացման հիմնական պատճառ է համարում ԵՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձը բարձրացնելու ցանկությունը։ Բուհում դասախոսների աշխատավարձը անգամ հայկական միջինից ցածր է։ Այս մասին զրուցել ենք ԵՊՀ-ի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանի հետ։
Այս նոր վարձավճարների սահմանման պարագայում նախորդ տարվա համեմատ ավելացած ամբողջ գումարը ուղղվելու է աշխատավարձների բարձրացմանը։ Արկա եւ հերակա համակարգերում մագիստրատուրան եւ բակալավրիատը բոլորը միասին վերցած մենք գնահատում ենք շուրջ 300 միլիոն դրամ կլինի, 100%-ով ուղղվելու է աշխատավարձի վճարմանը երկու տարբեր եղանակներով։ Մեկ արդեն իսկ սեպտեմբերի 1-ից բարձրացվել են տարբերակված հավելավճարները, որոնք որ վճարվում են մեր դասասական հիմնական անձնակազմին, եւ բացի դրանից նախատեսվում է հունվարից մոտ 5% աշխատավարձների բարձրացում։
ԵՊՀ-ում հունվարից դասախոսների աշխատավարձը կավելանա մոտ 5000 դրամով։ Կուղվեն արդյոք աշխատավարձին նաեւ 2014 թվականին բուհ ընդունվողներից գանձվող գումարները պետական համալսարանում դեռ չգիտեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են Կարկար քաղաքի պեղումները, մասնագետների հավաստմամբ Կարկարաբաղ միջնադարյան քաղաքամրոց է, որը գտնվում է Շուշի քաղաքից մոտ 2 կիլոմետր արևելք ապարաժոտ լեռան Սարահարթի վրա։ Մասնագետների պնդմամբ այստեղ գտնված դամբարանները պատկանում են Երկաթե դարաշրջանին։ Կարկարի արշավախմբի ղեկավար հնագետ Գագիկ Սարգսյանի խոսքերով հայտնաբերված նյութերի մի մասը ուրարտական մշակույթի նմուշներ են։
Այսինքն առնվազն գոնե առևտրական կապը ուրարտուի հետ եղել։ Ինչ ասեմ ավելին, որտեղ այն փաստը, որ քաղաքը կառուցված է ջրանցքի վրա եւ սնվել է ջրանցքով, այսինքն քաղաքի հիմքը եղել է ջրանցքը, դա արդեն զուտ պետական մտածողության արդյունք է։ Այստեղ չեմ կարող հստակացնել, բայց հնարավոր է, որ Վանի թագավորությունը բիայնիլի երկիրը տարածվել է նաև այստեղ, եկել հասել այստեղ։
Շուրջ 2 տարի ընթացող պեղումների ընթացքում մասնագետների պնդմամբ հայտնաբերվել են ուրարտական ժամանակաշրջանի խեցեղեն, ուլունքներ, բրոնզյայի իրեր, երկաթյա դանակ, երկու տեղում բացվել է քարից կրակարան, հեթանոսական ժամանակաշրջանից պեղված շինությունների պատերը հում աղյուսից են, և քանի որ այստեղ շուրջ բոլորը կավահող է, տարիների ընթացքում հյուսը հետս հետը վերածվել է կավահողի։ Կարկարնի դեպ վերջին տարիներին Ղարաբաղում հայտնաբերված շուրջ 20 ամրոցներից մեկն է։ Իր առատ գտածոներով աչքի ընկավ հատկապես Ասկերանից ոչ հեռու գտնվող մասնագետների պնդմամբ Տիգրանակերտ քաղաքը։ Այս տարի այդ տարածքում արդեն երկրորդ եկեղեցին են գտել, ինչն էլ ըստ հետազոտողների հուշում է, որ վաղ միջնադարյան Տիգրանակերտի քաղաքային հրապարակն է հայտնաբերվել, որը պաշտամունքային նշանակություն ուներ։ Նորահայտ եկեղեցունից հայտնաբերվել է նաև սարկոֆագ։ Լեռնային Ղարաբաղի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Տիգրանակերտն այսօր Կովկասում պեղվող ամենաընդարձակ հուշարձանն է։
Եկող տարվա պեղումներին կբացենք ողջ տապանաբակը, որքից է եղել այս նոր եկեղեցու արևմտյան կողմին, և հնարավորություն կունենան գուցե ավելի նոր գտածոներ ունենալ։ Նման պարիսպներ, նման չափի պեղումներով բացված այսօր ուղղակի Կովկասում չկան։ Սա այն ճանապարհն է, որով ընդհանրապես ցանկացած մշակույթ դառնում է քաղաքակրթական, մցվում է այդ ընդհանուր ուղղագծի մեջ։ Մենք չպետք է բավարարենք միայն նրանով, որ մենք այստեղ ներփակ ինքներս մեզ հետ ապրել ենք, դա այդպես չի եղել։ Մենք ապրել ենք շատ հախուռն, շատ ընդարձակ կյանքով, եւ այդ կյանքի բոլոր վկայությունները այստեղ կարծեք թե կան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող ժամանակակից արվեստի թանգարանը գործում է արդեն 41-րդ տարին, սակայն քչերը գիտեն դրա գոյության, գործնեության և գտնվելու վայրի մասին։ Թանգարանի ներկայացուցիչները չեն կարողանում գտնել քաղաքացիների пассивության և անտարբերության պատճառը, սակայն այս տարի Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ակցիայի շնորհիվ թանգարան նորական ունեցել է միջինը 45-ից 175 այցելու, ինչը թանգարանի փոխտնօրենի խոսքով համեմատաբար բարձր ցուցանիշ է։ Այս տարվա օգոստոսին այցելուների նման ակտիվությունը ժամանակակից արվեստի թանգարանի փոխտնօրեն Զարա Այրումյանը դժվարացավ բացատրել։ Նրա խոսքով օգոստոսին անվճար տոմսակներով թանգարան այցելողներին նայելիս չես ասի, թե ամբողջ տարին թանգարան չայցելելու պատճառը տոմսի արժեքն է։
Գիտեք ինչ, գուցե եւ անվճարն է, բայց ես չեմ կարծում, որ 500 դրամը այն վճարն է, որ ի վիճակի չեն մարդիկ բացարձակ տալ։ Գուցե որ փողոցում բաժանում են, դա իրենց համար ինչ որ հետաքրքրություն է։ Ինֆորմացվում են, բայց շատերը կարծում են, որ ինչ որ նոր բան է կատարվել։ Եվ իրանք կանչում են ինչ որ միջոցառման, որտեղ որ գալիս են ասում են, «Էս նորը հա բացվել, երբ հա բաց»։ Էնպես որ էս մեծ հոսքը ինձ համար մի քիչ անակնկալ է։ Արդյոք հետաքրքրություն կար, բայց այդ 500 դրամներ մի քիչ ինձ համար հավատալի չի, որտեղ ճիշտ ական վատապրող մարդիկ, բայց որ ասեմ այդ գալացողները այդ վիճակում էին, ոչ։
Զարա Այրումյանի խոսքով աշխուժություն է նկատվում հիմնականում երիտասարդ ուսանողների շրջանում, ովքեր սովորում են մշակութաբանության կամ տուրիզմի ֆակուլտետներում։ Թանգարանի փոխտնօրենի խոսքով թանգարան են այցելում հիմնականում տեղացիները։ Անցած տարի Եղիշե Չարենցի տուն թանգարան ամռանն այցելել է մոտավորապես 9000 մարդ, այս տարի թիվը նվազել է մոտ 3000-ով։ Չնայած դրան, թանգարանի տնօրենը պնդում է, որ այս տարվա ցուցանիշն էլ չի զիջում նախորդին, եթե հաշվի առնենք, որ անցած տարին հոբելյանական էր հայմեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 115-րդ ամյակին նվիրված շատ միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյան.
Ուրեմն վերջանում է ամառը եւ պիտի ասեմ, որ մենք շատ գոհ ենք այս տարվա ամռանից, քանզի շատ ավելի այցելու ենք ունեցել, քան նախորդ տարիներին։ Հիմնականում զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից, ոչ միայն հայեր, այլև օտար երկրացիներ, եւ ինչու՞ չէ զարմանալին, որ այս տարի ամռանը թանգարան այցելել են նաեւ շատ տեղացի բնիկներ, երևանցիներ, հանրապետության տարբեր շրջաններից, Արցախից, որը մեզ շատ գոհացնում է։ Մենք ամառը փակում ենք Եվրոպական ժառանգության օրերով, որը կկայանա օգոստոսի 31-ին և սեպտեմբերի 1-ին։
Իսկ այն հարցին, թե ինչով է թանգարանի տնօրենը բացատրում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արտագաղթողների թվի ավելացմանը զուգահեռ աճում է նաև թանգարան այցելող տեղացիների թիվը, Լիլիթ Հակոբյանը պատասխանեց.
Եկել են մեզ մոտ շատ այս տարի Սիրիա հայեր, որոնք այսօր գիտեք ինչ-ինչ պատճառներով ուրեմն լքում են իրեն ծննդավայրերը, լքում են Հալեբը, Դամասկոսը, Սիրիան, եւ ուրեմն գալիս են Հայաստան հայրենիք։ Եկել են շատ Մոսկվա բնակ հայեր, Լենինգրադից հայեր են շատ եկել, Ուկրաինայից, այսինքն մարդիկ, որ ոնք ժամանակին ապրել, ծնվել, մեծացել են Երևանում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաներում, եւ սոցիալական պայմաններից ելնելով, թե ինչ-ինչ պայմաններից, նրանք ժամանակին թողել եւ այստեղից հեռացել են, գաղթել են, բայց միևնույնն է, սա է իրենց հողը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։